Bi derbasbûna salekê di ser êrişa Tirkiyê li dijî Efrînê, gelê Efrînê yê penaberî Herêma Şah Babû'ye, rêza çalakiyên xwe didomîne. Di vê çerçoveyê da girseyeke gelê Efrînê li pêşiya Navenda Rûsî ya li hevhatinê ya Bakurê Helebê kom bûn û şandeke gel bi karbidestên Rûsî ra li Navendê hevdîtin kirin. Hevseroka Rêveberiya Efrînê Şîraz Hemoragihand kovan peyamek li ser navê gelê Efrînê radestî Navendê kirin. Oha axifî.
Gel ev namaya radestî wan kir û gotin jî eger ku tiştekî wisa di destpêkê de hatibû bû çêkirin em dixwazin wê tiştê destpêkê wê hatî kirin em serrast bikin. Serrastkirina wê di siyaseta Rûsyê da weke yani dibe ku li hember va gelî jî êdî erkekî xwara bibêjî de çima ew bi Türkiye ra. Yani bir yerden ku dagirkeri Afrin'i var çekirin de beku ev tişta naha edi le vegerek var çekirin ji Afrin'i ji dagirkeriye var paqış kirin u ev millet ji vegeri var.
Hemo diyar kir ku ew ê ji bo dawîkirina destedanîna Tirkiye li ser Efrînê bi hemû aliyên peywendîdar re têkiliyên xwe berdewam bikin. Hemo bersiva karbidestên Navenda Rûsî wiha eşkere kir.
Wan ev gav pêşwazî kirin û bersivê wan jî îcabî bû. Yani got em ê dengê we bigihînin gel. Û ku em ê va peyamê jî bigihînin ciyê wê em radestî Rêveberiya Rûsyayê dikin. Û me got jî gelê Sûriyê wê ew ê xwe ditiyê Sûriyê bike û zatı hemû deverên Sûriyê dibe ku vegerin ji siyada wê re yani ji veberiyê wê re dibe ku vegerî wê re yani em dawî dibêjin nû erdê Sûriyê ê gelê Sûriyê jî dibe ku ev hemî menteqeyên û herêmên hatine dagirkirin dibe ku ew herêm vegerin ji xelkên Sûriyê re jî.
Hêjayî bibîrxistinê ku berî êrişa Tirkiye li dijî Efrînê, hêzeke Rûsî li herêmê li Kefercenê hebû û li gund û deverên sînûrî pir caran digeriyan. Bi destpêkirina êrişê re vê hêza Rûsî xwe ji Efrînê vekişand û li Şehba navçeya Til Rifetê bi cih bûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba.